Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 15. jul. Dobar dan, poštovani slušaci. Na početku najvažniji naslovi. Politički lideri u Crnoj Gori treba da utvrde strateški prioritet, a to je ubrzanje pristupanja Evropskoj uniji i da ne dopuste da ih drugi događaji skrenu sa najvažnijeg poduhvata, poručio visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio neprimjenjivanje zabrane negiranja genocida u Republici Srpskoj. Harkiv snažno granatiran tokom noći. U Indoneziji summit G20 o ratu u Ukrajini. Prihvaćena ostavka predsjednika Šri Lanke. U nastavku emisije, odgovarajući na pitanje kako ubrzati evropske integracije u ambijentu političke krize izazvane usvajanjem temeljnog ugovora i podignutih nacionalnih tenzija, generalni sekretar Evropskog pokreta Momčilo Radulović kaže:
premijer se bavi srednjim vijekom, crkvom, otvorenim Balkanom, dakle svim stvarima koje Crnoj Gori ne trebaju u procesu evropske integracije. Ukoliko premijer zaista na tome bude insistirao i dalje, onda zaista moramo požuriti, dakle da dođemo do nekih rješenja koje više ne uključuju ni njega ni sve one koji ga podržavaju u tome.
Ko regrutuje mlade ljude iz Srbije da ratuju na strani Rusije u Ukrajini? Jarmila Bujak Stanko, konsultantkinja Helsinškog odbora za ljudska prava.
Utisak jeste da jesu bili vezani sa tim njihovim ideološkim desničarskim grupama i da su to već te internacionalne veze koje odavde regrutuju ljude da bi otišli u Ukrajinu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Politički lideri u Crnoj Gori treba da utvrde ubrzano pristupanje Evropskoj uniji i ne dopuste da ih drugi događaj iskrenu sa tog poduhvata, kazao je visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednostnu politiku Josep Borelj 15. jula, drugog dana boravka u Podgorici. Crna Gora će pokazati put naprijed na Zapadnom Balkanu tako što će odraditi posao i držati se strateškog kursa. Crna Gora je najnaprednija država kandidat. Da bi ova priča bila uspješna, postoji više zahtjeva koji se odnose na reforme i vladavinu prava, rekao je Borelj. I ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić izjavio da je vladavina prava prioritet u procesu integracija. Borelj je ocijenio da Crna Gora kontinuirano 10 godina vodi politiku usklađenu sa vanjskom i bezbjednosnom politikom Evropske unije. Tu spada i vaša posvećenost restriktivnim mjerama protiv Rusije. Stojite s nama i uz nas u odbrani međunarodnog prava, rekao je Borelj i dodao da to dolazi sa određenom cijenom. Za te izazove, kako je rekao, Evropska unija mobiliše 5 miliona eura urgentne podrške za Zapadni Balkan u suprotstavljanju dezinformacijama. Najavio i pokretanje diplomatske akademije u Briselu, gdje će biti pozvane mlade diplomate iz Zapadnog Balkana i Ukrajine. Dan ranije, 14. jula, Borelj je razgovarao sa crnogorskim zvaničnicima i predsjedavao sastankom Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji. Iz kabineta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića je nakon susreta sa Boreljom saopšteno da je Đukanović ocijenio da je situacija u zemlji pogoršana zbog iznenadnog stavljanja na dnevni red pitanja ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Evropska unija očekuje da se Srbija uzdrži od intenziviranja odnosa sa Rusijom, navela Evropska komisija za Radio Slobodna Evropa povodom nezvaničnih najava u srpskim medijima da Russia Today planira da otvori televiziju u Srbiji. U reakciji Petera Stana, portparola Evropske komisije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku od 15. jula, dodaje se da se od Srbije očekuje usklađivanje sa odlukama Evropske unije, među kojima je ograničenje emitovanja ruske državne televizije Russia Today. Russia Today je dio ruskih propagandnih i dezinformacijonih instrumenata kojima Kremlj prati nezakonitu agresiju na Ukrajinu i ubijstvo ukrajinskog naroda. U tom kontekstu očekujemo da se Srbija uzdrži od intenziviranja odnosa sa Rusijom kao zemljom koja masovno krši povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo, saopštio portparol Evropske komisije. A Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je neustavnim zakon o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika u Republici Srpskoj koja se odnosi na negiranje genocida u Srebrenici i veličanje ratnih zločinaca. To je saopšteno iz Ustavnog suda u petak 15. jula. Odluka je donesena po zahtjevu za ocjenu ustavnosti tog zakona koji je uputilo 7 delegata u Vijeću naroda Republike Srpske. Ukrajinska državna služba za vanredne situacije saopštila je da su oblast Harkiv i regionalni centar tokom noći gađani raketama. Napadi su počeli oko 3 sata ujutro po lokalnom vremenu. Trenutno nema izvještaja o žrtvama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jasni podsticaj visokih zvaničnika Evropske unije da se Crna Gora uhvati u koštac sa reformama kako bi ubrzala evropski put, dolaze u trenutku neizvjesne dalje sudbine vlade zbog usvajanja temeljnog ugovora. Usvajanje je dovelo do dodatne političke nestabilnosti i tenzija u društvu. Na pitanje da li je moguće doći do kompromisa oko pitanja važnih za dalje približavanje Evropskoj uniji, odgovarao je građanski aktivista Vuk Maraš.
Dakle, uvijek i u svakoj državi je moguće napraviti kompromis i politički dogovor za rad viših ciljeva, a nesporno je da je viši cilj u Crnoj Gori ubrzani pristup Evropskoj uniji, posebno je se sada stvorile pretpostavke da se tako nešto potencijalno desi. Dakle, ukoliko mi budemo imali mudre političare koji ne gledaju samo sopstveni partikularni interes na lokalnim izborima koji će biti za par mjeseci ili na nekim vanrednim parlamentarnim, ja mislim da je dogovor moguće napraviti. Dakle, dogovor se pravi u mnogo gorim situacijama svugdje u svijetu kada su zemlje ratovale, a ne u zemlji gdje suštinski imamo političke sukobe oko toga ko će se bolje pozicionirati na političkoj sceni. Dakle, Crna Gora ima ogroman broj reformi koje nisu završene, a koje su nama preduslov da bi mi pristupili Evropskoj uniji. Dakle, evo samo ću vam reći u sektoru medija da mi imamo otvorene sve zakone medijske kojima se uređuje rad medija, da imamo medijsku strategiju, da ništa od toga nije završeno. I slično je bukvalno u svim oblastima. Dakle, od izbora pravosudnih funkcija, od Ustavnog suda, što su one ključne političke teme koje moraju se završiti da bismo mogli da napravimo korak dalje ka Evropskoj uniji, do nekih drugih. Ali, dakle, sve to je stavljeno u drugi plan ili čak treći plan, a glavna tema trenutno jeste ona gdje u društvu ne postoji konsenzus, a to je temeljni ugovor. A konsenzus ne postoji, meni se čini, iz razloga što se nije ni pokušalo doći do njega. Dakle, da imamo neki tekst koji bi bio prihvatljiv, opet ponavljam, svim stranama i gdje se nešto ne bi na silu guralo, samo da bi se završilo 10 ili 15 dana ranije, nego da se odgovornim pristupom definišu tekstovi ne samo tog ugovora, nego i drugih razlika. Dakle, ako mi želimo u Crnoj Gori da ove teme koje su krajnje politički problematične i koje dijele društvo, da riješimo na jedan adekvatan način, treba da se otvori politički dijalog. Niko neće biti u Crnoj Gori zakinut za bilo što ukoliko se neka odluka donese za mjesec i po dana ili malo kasnije, pod uslovom da se ta odluka donese jednim opštim političkim konsenzusom koji će se onda preslikati i na društvo. Međutim, ukoliko bilo koju stvar, dakle ne govorim samo o temeljnom ugovoru, nego o svemu drugome što se mora napraviti u Crnoj Gori, ukoliko se bilo što od toga dešava silom i pokušava gurati silom, onda imamo reperkusije na terenu između građana. Ja mislim da je mnogo mudrije i da je to jedini put Crne Gore ka Evropskoj uniji, da se fokusiramo na reforme koje je neophodno uraditi, a da za ove stvari za koje ne postoji konsenzus, da se otvori dijalog, da se definiše zaista neko racionalno vrijeme, ne da se to odlaže u netogled, i da se teži postizanju najšireg mogućeg konsenzusa koji će, ja vjerujem, smiriti i samo društvo i mnogo lakše dozvoliti da se kroz cijeli taj proces prođe bez nekih velikih tenzija ili bilo čega slučaja.
A kako vidite taj put sad obzirom da je taj ugovor već usvojen na vladi i da je premijer bio jasan u tom kontekstu?
Da je prvi korak da se vlada sama između sebe dogovori kako da se iz krize izađe. Ako to podrazumijeva da se zastane, da se pauzira sa tim dokumentom da bi se došlo do nekog teksta koji je prihvatljiviji svima, a onda se i on ispregovarao s drugom stranom, jer i druga strana mora biti saglasna sa tim tekstom. Dakle, postoje modalitet i formalno pravo. Ne samo za temeljni ugovor, nego za bilo koji pravni akt koji donosi vlada, čak i za one koje je vlada već usvojila. Ali da li će se to desiti, to nije pitanje pravno-tehničkih mogućnosti, nego političke volje ljudi koji će da uvladi.
Bio je to građanski aktivista Vuk Maraš. A može li Crna Gora održati čelnu poziciju u evropskim integracijama nakon odluka koje su podigle političke tenzije u Crnoj Gori i izazvali situaciju da manjinska vlada ostane bez podrške najvećih političkih subjekata? Može li se obnoviti društveni konsenzus oko evropskih integracija? To su pitanja koja su aktuelna nakon što su evropski zvaničnici, visoki predstavnik za vanjsku i bezbjednosnu politiku Josep Borrell i komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji upozorili da Crna Gora gubi vrijeme u odnosu na evropske integracije. O tome je Srđan Janković razgovarao sa generalnim sekretarom Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilom Radulovićem.
Gospodine Raduloviću, koliko su ozbiljna upozorenja evropskih zvaničnika, među ostalima, i da je Crna Gora izgubila mnogo vremena? Da li je moguće stabilizovati političke prilike da bi se institucije usredsredile na evropske procese u Crnoj Gori?
Odgovor na to trebaju da daju lideri političkih partija, premijer, predsjednik i naravno svi ostali koji su na mjestima za kojima se donose takve vrste odluka. Ono što im se može preporučiti, a to je da imaju već gotovu agendu, da u parlamentu trebaju da nađu zajednički jezik i da ono što je planirano u nekom kraćem roku usvoje, prevashodno popunjavanje sudskog savjeta, Ustavnog suda, promjene, dakle, i zakon o tužilaštvu i tužilačkog savjeta i popunjavanje mjesta u tužilaštvu, novi izborni zakon, odnosno završanje onih preporuka koje su došli od međunarodnih partnera u toj oblasti, i naravno intenziviranje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali da to ne bude politička predstava, već da to bude zaista organizovana na način na koji će se određeni predmeti koji već duže vremena čekaju prosljeđivati. Ono što zabrinjava, kažem, da ja ne vidim tu zrelu političku volju. Ono što je učinjeno sa temeljnim ugovorom je bilo sve, samo ne pokazivanje takve političke zrelosti i partnerstva u oblasti evropske integracije, već sasvim suprotno, dakle, to je bilo ispunjavanje agende Aleksandra Vučića i državnih organa Srbije, kojima je za cilj usporavanje i zaustavljanje procesa evropske integracije Crne Gore. Oni su našli partnera u premijeru i očigledno da je premijer taj zadatak izvršio veoma efikasno. Da li će zaista sada dati podršku da se pravi zadaci vezani za evropske integracije ispune, to ostaje da se vidi, ali vjerojatno narednih dvije nedelje ćemo znati kako će se uopšte odvijati, kakva će sudbina biti vlade i samog premijera.
Kako postići društveni konsenzus o ubrzanju integracionog procesa u situaciji kada imamo usvajanje temeljnog ugovora, povlačenje političke podrške vladi, podignutih nacionalnih tenzija i kada imamo najavu jedne nove debate koja također dijeli javnost, a to je o otvorenom Balkanu?
Dakle, premijer se bavi svime, samo ne onim čime treba da se bavi. Premijer se bavi srednjim vijekom, crkvom, otvorenim Balkanom, dakle, svim stvarima koje Crnoj Gori ne trebaju u procesu evropske integracije. Ukoliko premijer zaista na tome bude insistirao i dalje, onda zaista moramo požuriti, dakle, da dođemo do nekih rješenja koje više ne uključuju ni njega, ni sve one koji ga podržavaju u tome. Očigledno da on do sada nije bio voljan da ispunjava obveze vezane za evropsku integraciju, to je bilo i prepoznato od strane evropskih partnera, on je već kod njih poprilično izgubio povjerenje i ne smatraju ga više za faktorom stabilnosti i faktorom koji ispunjava ono što je obećano u procesu evropske integracije. To je ono što naravno sve nas zabrinjava i što prije to bolje treba tražiti rješenja za uspostavljanje novog, dakle, odnosa u parlamentu, ili treba tražiti rješenja za što skoriji odlazak na opšte parlamentarni izbor.
Bio je to generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, Momčilo Radulović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prethodne sedmice se na društvenim mrežama pojavila fotografija naoružanog muškarca u uniformi za koga se tvrdi da je građanin Srbije koji se bori u kontraverznoj grupi Wagner, paravojnoj formaciji koja ratuje na strani Rusije u Ukrajini. Nešto ranije je u centru Beograda osvanuo mural sa likom mladića koji je u aprilu poginuo na istoku Ukrajine, boreći se u brigadi Prizrak na strani proruskih separatista. O tačnom broju državljana Srbije koji učestvuju na ukrajinskom ratištu javnost samo nagađa, pošto zvanične institucije Srbije ne otkrivaju taj podatak. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Oni svi sebe vide kao patriote, niko sebe ne vidi kao ekstremistu ili kao radikalnu osobu. kaže za Radio Slobodna Evropa Jarmila Bujak-Stanko, psihološkinja i konsultantkinja nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava, govoreći o pripadnicima ultradesničarskih grupa iz Srbije koji su ratovali zajedno sa proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. U jednoj takvoj jedinici ratovao je i Stefan Dimitrijević, momak iz Beograda koji je početkom aprila poginuo u takozvanoj Luganskoj narodnoj republici, na teritoriji koju zvanični Kijev smatra okupiranom od strane separatista koje vojno i finansijski podržava Kremlj. U centru Beograda nedavno je osvanuo mural sa njegovim likom. Uz njegov portret naslikana je i zastava nekadašnje carevine Rusije, grb iz vremena kvislinške vlade Milana Nedića i ispisano ime jedinice u kojoj se borio, mehanizowana brigada Prizrak. Stefan Dimitrijević je 2014. kao strani borac otišao na front na istoku Ukrajine. Zbog toga je pred Višim sudom u Beogradu maja 2015. osuđen na godinu i šest meseci zatvora, uslovno na 4 godine. Ipak se vratio na front. Jarmila Bujak-Stanko, konsultantkinja Helsinškog odbora na istraživanju uspon desnice, slučaj Srbija, u kojem su istraživači razgovarali sa ljudima koji su išli da ratuju u Ukrajinu, kaže da mlade na strane frontove uglavnom regrutuju huliganske i ekstremno desničarske grupe.
Nisu nam rekli ko su tačno ti regruteri, ti zapravo organizatori grupnog odlaska na strana ratišta, ali utisak jeste da jesu bili vezani sa tim njihovim ideološkim desničarskim grupama i da su to već te internacionalne veze koje odavde regrutuju ljude da bi otišli u Ukrajinu.
Radio Slobodna Evropa je na nalogu Stefana Dimitrijevića na ruskoj društvenoj mreži V-Kontakte pronašao fotografiju iz 2016. na kojoj u većoj grupi ljudi pozira sa zastavom na kojoj je simbol kolovrat, poznati kao slovenska svastika. Na istoj društvenoj mreži može se naći i fotografija Dimitrijevića kako pozira na Ibarskom mostu u Severnoj Mitrovici sa grupom muškaraca koji nose zastavu ultradesničarske organizacije Nacionalisti Novi Sad, dok neki od njih salutiraju nacističkim pozdravom. Jarmila Bujak-Stanko kaže da u radikalizaciji mladih ljudi učestvuje više faktora, od socioekonomske situacije u kojoj žive, preko manjka podrške u okruženju, do potrebe za pripadanjem nekoj ideologiji.
A onda su naišli na neku ideološki desnu ekstremnu grupu ili pojedince koji su ih prihvatili, ohrabrivali, ponudili im mogućnost da zarade i to lako i brzo, ponudili im da pripadaju nekoj grupi i oni su tu sebe našli su čak i smisao svog nekog angažovanja.
Na Telegram kanalu ruske paravojne jedinice Wagner, koju je Evropska unija stavila na listu sankcija, 8. jula su objavljene fotografije naoružanog muškarca u maskiranoj uniformi uz potpis dobrovoljac iz Srbije. Na fotografijama muškarac pozira sa podignuta 3 prsta. Lice mu je prekriveno fantomkom, a na uniformi nema vojnih amblema, pa nije moguće utvrditi kojoj jedinici pripada. Prema onome što su istraživačima Helsinškog odbora ispričali oni koji su imali iskustva ratovanja na istoku Ukrajine, a bilo ih je manje od 10 među intervjuisanima, odlazak na ratište je bio razočaravajući.
Da su oni tu očekivali neku naknadu i da će to ići dalje u tom ideološkom pravcu značaja, borbe, pobede, pravde i tako dalje, a da je suočavanje sa realnošću bilo prilično otrežnjujuće i da su se oni vratili. Od ovih koje smo mi ispitivali, niko nije bio zadovoljan odlaskom u Ukrajinu, nego su se oni brže bolje vratili i rešili da neće ponovo ići.
Kaže Jarmila Bujak-Stanko. RSE je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Bezbednostno-informativnoj agenciji poslao upit da li imaju informacije koliko građana Srbije trenutno učestvuje u ratu u Ukrajini, ali do zaključenja ovog priloga odgovor nije stigao. Odgovori su izostali i iz Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Javnost za sada ima samo procene ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. Prema tim procenama, više od 300 građana Srbije otišlo je da se bori na proruskoj strani. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Priča romske porodice Šajn, koja živi bez struje i vode, a odnedavno i u strahu da ostanu i bez krova, stigla je do Strasbura. Evropski sud za ljudska prava zaustavio njihovo iseljenje iz barake u beogradskom naselju Cerak. Za sada, samo privremeno. Pripremile Jovana Krstić i Mila Đurđević.
Neuslovni dom porodice Šaj nalazi se na placu u vlasništvu grada. U napuštenu baraku uselili su se pre 18 godina, kaže Silvana Šajin.
Mi nemamo gde da živimo na drugo mesto nego da se sami snalazimo, jer država nama neće da izađe u susret. Ja da sam imala gde, ja sigurno ne bi došla ovde.
Lokalne vlasti naložile su 2018. rušenje barake, jer je bespravno podignuta. Porodica je morala da se iseli do 5. jula, a drugi smeštaj im, kako kaže Silvana, nije ponuđen.
Vi morate, kaže, odavde da idete. Ako nećete milom, kaže, silom. Znači, samo za uvo da nas uvate i da nas izbace. Da nas izbace na ulici. Ovamo traže da se školuje romska deca. Gde da se školuje na ulici?
170 evra socijalne pomoći jedina su sigurna primanja porodice. Sakupljaju i prodaju sirovine za reciklažu kako bi pregurali mesec, kaže Magoš Šajin.
Ja da se ne snađem po kontenerima, ja bi crkao i moja porodica.
Nađa Marković iz nevladine inicijative A11 navodi da se porodica obratila njima za pomoć.
Ono što su organi vlasti, koji su znači bili svesni situacije koje se dešava, ponudili kao rešenje, kao jedino rešenje, jeste to da se odrasli članovi porodice smeste u prihvatilište za odrasle i stara lica, a da se dete izmesti u prihvatilište za decu, što je jedno krajnje neprihvatljivo rešenje, zato što bi onda došlo do razdvajanja porodice i zato što bi porodica koja je već, znači, na socijalnom margini bi se još dublje gurnula u siromaštvo.
Iz inicijative za ekonomska i socijalna prava A11 kažu da su se u ime porodice početkom jula obratili Strasburu, kada su istrošene sve opcije u Srbiji. Rušenje je bilo zakazano za 5. jul, ali Evropski sud za ljudska prava to privremeno sprečio. Iz vlade Srbije za Radio Slobodna Evropa kratko je rečeno da je slučaj porodice Šajin lokalna nadležnost. Iz gradske inspekcije Beograda odgovorili su da su oni zaduženi samo za rušenje nelegalnih objekata, te da je to odloženo jer baraka nije ispražnjena. Stambeno pitanje ne rešava ni Centar za socijalni rad. Ujedinjene nacije popisale su preko 700 neformalnih naselja u Srbiji, u kojima živi gotovo 170.000 Roma. Najčešće bez pristupa struji, vodi i kanalizaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić i Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Planirate da idete na put i putujete avionom. Šta možete da očekujete? Aviokompanije su od maja otkazale na desetine hiljada letova, ostavljajući zaglavljene putnike dok se aerodromi bore sa nedostatkom osoblja i tehničkim problemima. Zašto putnički haos vlada evropskim aerodromima više od ostatka svijeta? Prilog Adnana Čomora.
Putnici se suočavaju sa haosom na aerodromima širom svijeta. Od maja američke aviokompanije su otkazale više od 21.000 letova, odnosno 2,7% ukupnih planiranih letova. Međutim, broj otkazanih letova u SAD-u je jako mali u odnosu na ukupni broj evropskih letova. Evropa imala više nego duplo više otkazivanja od američkih prevoznika između aprila i juna, otkrivaju podaci kompanije za praćenje letova radarbox.com. Između 1. aprila i 29. juna 10 aerodroma sa najlošim prometom u Evropi otkazalo je 64.000 letova. Euronews navodi da je razlog djelimično u kadrovima. Američke aviokompanije su smanjile broj zaposlenih tokom pandemije, čime je 90.000 radnika postalo višak. Međutim, većina američkih prevoznika, uključujući velike American Delta, United i Southwest, započela je sa novim zapošljavanjima sredinom 2021. Još jedna ključna stvar je da zbog manje oštrih i različitih ograničenja COVID-a između država, broj letova u SAD-u nije opao tako značajno kao u velikim evropskim zemljama. Na vrhuncu pandemije aerodromi i aviokompanije su otpustile otprilike 191.000 evropskih radnika u kompletnom vazduhoplovstvu. Prema studiji koju je u januaru 2021. godine objavila Evropska federacija transportnih radnika, 58,5% aerodromskog osoblja u to vrijeme bilo na poslu. Najmanje 23% njih je otpušteno. Sada kada se putovanja obnavljaju prvi put od 2019. godine, nema dovoljno osoblja za upravljanje kontrolnim punktovima za prtljag, obezbjeđenje i letačke posade. Hank Ombelet, šef financija u Sirijumu, pojašnjava.
Aviokompanijama i aerodromima je potrebno dosta vremena da regrutuju, obuče i dobiju sigurnosnu dozvolu za svoje osoblje. Dakle, proći će nekoliko mjeseci prije nego što se glavne tačke krize završe.
Prema svjetskom turističkom barometru, međunarodni turistički dolasci dostići će otprilike 70% nivoa prije pandemije 2022. godine. Evropa je predvodila ovaj oporavak. U prva tri mjeseca ove godine primila je skoro 4 puta više međunarodnih dolazaka u odnosu na isti period 2021. godine. Destinacije željno dočekuju posjetitelje, međutim ponuda jednostavno ne može zadovoljiti potražnju. Aerodromi kao što su Heathrow i Schiphol molili su aviokompanije da smanje letove, dok su mnogi prevoznici bili prisiljeni preventivno ukinuti svoje rasporede hiljadama putovanja. Bivši glavni operativni direktor EasyJeta Peter Belliu, nakon što je prekinuo desetine letova, svom osoblju je rekao:
"Ova otkazivanja nisu nešto što olako shvatamo."
Razumljivo, putnici nisu bili toliko oprezni. Jedan korisnik Twittera nakon otkazivanja leta je napisao:
Zar vam se ne sviđa kada vam EasyJet pokvari odmor?
British Airways su smanjili 8000 letova iz svog rasporeda od oktobra do marta, dok je Lufthansa smanjila ljetni red za 3100 letova. Njemačka aviokompanija nakon toga je poručila.
Previše zaposlenih i resursa je još uvijek nedostupno, ne samo kod naših infrastrukturnih partnera, već i u nekim našim područjima.
Na koncu, koliko će dugo trajati haos? Nažalost, kraj se možda i ne nazire. Haos će se vjerovatno nastaviti do kraja ljeta jer se broj putnika povećava iznad mogućnosti osoblja. Akcije zapošljavanja su u toku, ali je potrebno vrijeme da se osoblje obuči za uloge kao što su osiguranje ili prtljag. Aerodromi ograničavaju broj putnika koji mogu da polete svakog dana tokom špice ljetnih mjeseci na 100.000, što je 4.000 manje nego što je trenutno planirano. Air Council International, Europsko trgovinsko tijelo za aerodrome, predviđa da su kašnjenja neizbježna na 2/3 europskih aerodroma ovog ljeta. Poruka je: odbacite letenje i prihvatite putovanja vozom ili autobusom ovog ljeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
6 ulica u Mostaru više ne nosi nazive po političkim i vojnim zvaničnicima ustaškog režima iz perioda Drugog svjetskog rata. To je odlučeno 2/3 većinom na sjednici Gradskog vijeća grada Mostara, koje je usvojilo i nova imena za te ulice. Detaljnije Mirsad Behram.
Nakon otprilike trosatne rasprave sa 25 glasova za, bez glasova protiv te 8 suzdržanih, Gradsko vijeće Mostara je danas donijelo, kako se u više navrata moglo čuti, historijsku odluku o izmjeni naziva 6 ulica nazvanih po vojnim i civilnim funkcionerima takozvane Nezavisne države Hrvatske. Prijedlog posebne komisije koju su činili gradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća te predsjednici klubova naroda usvojen je uglavnom glasovima vijećnika vladajuće većine, sastavljene od HDZ-a BiH, koalicije za Mostar koji predvodi SDA, te Srpske liste na čelu sa SNSD-om. Suzdržani su bili vijećnici opozicije. Amandmani opozicije su odbačeni, pa je prošao prijedlog vladajuće komisije koji je saopćio gradonačelnik Mario Kordić.
Ulica doktora Mile Budaka mijenja se i glasi ulica Alekse Šantića. Ulica Vokića i Lorkovića mijenja se i glasi ulica Tina Ujevića. Ulica Viteza Rafaela Bobana mijenja se i glasi ulica Fra Ljudevita Laster. Ulica Jure Francetića mijenja se i glasi Humska ulica. Ulica Tabornika Ive Zelenike mijenja se i glasi Ciglana. Ulica Župana Đure Skuževića mijenja se i glasi ulica Ismeta Ice Voljevice.
Ranije je opozicija tražila da se barem jedna ulica nazove po osobi ženskog spola, te da se uključe još neka imena. Imali su zamjerku da njihovi prijedlozi nisu uzeti u obzir. Vijećnik SDP-a Sanel Žuljević.
Mi smo otprilili neke amandmane, znači isto što nije rat ispoštovana ravnopravnost spolova, što bi trebalo biti, znači, jedna od prvih stvari. Mogli smo, da smo htjeli izabrati neke, znači komisija je mogla, jesi imala 20 dana, napraviti neke prijedloge, uključiti, ako hoćemo kod sedu, uključiti sve ovdje što sjedimo i naše rješenje.
Na kraju je odlučeno onako kako je predložila posebna komisija. Podsjetimo, ustaška imena za nekoliko ulica donijelo je općinsko vijeće u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara 1995. godine. Na sjednici se čulo da je do sada u više navrata pokušano u ranijim sazivima gradskog vijeća izmijeniti imena tih ulica, ali nijednom ti napori nisu urodili plodom. Na početku današnje sjednice vijećnik Hrvatske republikanske stranke Silvio Bubalo je predlagao i da se izmijeni naziv ulice Maršala Tita u istočnom većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Dosadašnja ulica Maršala Tita mijenja ime u ulicu Kralja Stjepana Tomaševića. Pozivamo se na rezoluciju Vijeća Europe 1481 iz 2006. koja oštro osuđuje zločine totalitarnih komunističkih režima, te tako isto zločine koje su počinili. Mislim da imenovanje Kralja Stjepana Tomaševića ne mora nikome smetati, svi znamo ko je bio posljednji bosanski kralj, to vam svima poznat, pa evo da se uvrsti na dnevni red. Hvala.
Ni taj prijedlog nije dobio dovoljnu podršku. Današnjom odlukom Gradsko vijeće Mostara je zadužilo nadležne službe da je u roku od mjesec dana provedu udjelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Politički lideri u Crnoj Gori treba da utvrde strateški prioritet, a to je ubrzanje pristupanja Evropskoj uniji i da ne dopuste da ih drugi događaji skrenu sa najvažnijeg poduhvata, poručio visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio neprimjenjivanje zabrane negiranja genocida u Republici Srpskoj. Harkiv snažno granatiran tokom noći. U Indoneziji summit G20 o ratu u Ukrajini. prihvaćena ostavka predsjednika Šrilanke. U nastavku emisije. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.